V studio Radio 94 smo tokrat povabili režiserja, ki je podpisan pod nov dokumentarno igrani film Reška proga. Pevčanu Aleksandru Kušlanu je železnica vse prej kot tuja, saj je delu na železnici namenil večji del svoje delovne dobe. Domačini ga danes poznajo kot urednika lokalnega televizijskega programa Vaskom TV. Pravi, da mu ustvarjanje televizijske produkcije predstavlja veselje. Ne ukvarja pa se le s tem. Uživa v fotografiranju. Veliko svojih let je namenil glasbi. Bil je član postojnskega aerokluba, po spletu okoliščin podkril še strast do jadranja na morju. Po anekdotah ga je pobaral Jaka Zalar.
Pivčan Aleksander Kušlan je danes z nami, lepo pozdravljeni in hvala, ker ste se odzvali temu povabilu.
Lep pozdrav vam in vašim poslušalcem.
Ja, preden sva se dogovorila za tale današnji pogovor, sva se pogovarjala o vašem novem igrano dokumentarnem filmu o Reški progi, ki je bil nedavno predvajen v naših krajih, pa zagotovo bo še kje in ste ga vi režirali. Takrat pa ste mi omenili, da prihajate iz železničarske družine. Kako so vaši sorodniki sooblikovali zgodovino železnice?
Dolga zgodba. Oba starša sta bila zaposlena na železnici in to v času, ne, moramo si predstavljati, da železnica v tistem času, se pravi, jaz sem tudi že en visok emšo, ne, v tistem času železnica je bila važna stvar. Ne, se pravi, bila je zaželjena služba na železnici, solidna plača, vse te stvari so vplivale na to, da je na železnici delalo ogromno ljudi. Nekje, tudi sam ne vem podatkov, ampak eden od vodilnih, ki sem ga imel v filmu, je rekel, da je bilo zaposlenih 1200 ljudi, ne, na železnici. Danes je to čudna številka, ne. Spet pravim, mlajši ljudje si sploh ne morejo to predstavljati, ne, ker danes, ko vidijo železnico, ne vidijo nikogar. Železniške postaje so prazne, prometnika ni, nobenega železniškega uslužbenca ne vidijo, v bistvu jih je dosti manj, kot jih je bilo takrat. Ne? V tistih časih, ko so pa sooblikovali železnico, tudi moji starši, in je bilo pa vsaka postaja polna ljudi. Se pravi, bila je polna zasedba. Bilo je, vsaka postaja je imela najmanj dva kretnika, se pravi, v eno stran in v drugo. In kupenega, spremljajočega osebja, žurnaliste, vse živo, ne, v Pivki je bila restauracija, ki je bila odprta 24 ur na dan. Se pravi, tam so se začele in končale vse fešte, ne, ker se vse zaprlo, se je šlo tja, ne. No, ne smemo zanemariti, da je bilo v tistih časih v naših krajih ogromno vojska, ne. Se pravi, tudi ta je dala in svoj doprinos za temi obiski za vikend, ko so prihajali svojci obiskovati svoje sorodnike, ne, na služenje vojaškega roka in tako naprej. Vse to danes je nepredstavljivo, ne. Tudi so bila ogromna masa ljudi, vse je bilo vrvelo, živo bilo, ne. Danes je en popoln kontrast, ne. Nič, nikjer, nikogar. No, to smo tudi prikazali, edino, kar lahko vidimo, še nekoga v uniformi, da vemo, da je železničar, je to sprevodnik na vlaku. Ne. Pa še ta njegova služba je po mojem pod vprašajem, ker so povsod avtomati za nakup kart.
Pa se je nakazovalo, da boste tudi vi pristali v kakšni takšni službi pri železnici?
Ja, moram reči, da silom prilik in ne vem česa vse še, sem tudi jaz se zaposlil na železnici in sem večino svoje delovne dobe bil na železnici. Delal sem v telekomunikacijah, sicer večino pri SVTK v Pivki in pokrivali smo področje od Postojne do Reke in od Pivke do Divače. Na koncu delovne dobe sem prišel sicer par let delati v Postojno, ampak večino sem delal v Pivki na tej firmi.
Ja, vidim, da pravzaprav ta tema železnice vam je zelo blizu. Ste tudi že za 140-letnico Reške proge sodelovali pa v fotografskem natečaju in bili takrat tudi nagrajeni, ne?
Ja, res je. No, zanimivo, da ste najdli ta podatek. Fotografske teme na železnici sicer so pri meni redke, ampak res takrat sem imel kar neki zanimivi fotografiji. Ja, sem dobil tudi nagrade, ja.
Bi vam pa rekel, da ste bolj multimedijski človek, ne? Čeprav
ja,
vam zelo pri srcu leži fotografija.
Ja, fotografija je tako, ne, fotografija je ena ljubezen od mladih noh, ne, ki se ni mogla razviti. Jaz imam toliko zanimanj, toliko želja, toliko vsega bi rad naredil, poskusil, probal in moram reči, da sem po tej plati srečen človek, ker mi je večino tega uspelo. Res, moram reči neskromno, da mi je uspelo. In sem srečen človek, ne? Ampak fotografija je bila od vseh teh zanimanj, od začetka nekje prikrita, nisem mogla razviti, ni bilo časa, so bila važnejše stvari v prvem planu, ne? Potem, kakšnih 15 let nazaj, mogoče pa se počasi našel kakšen čas tudi za fotografijo in tako, no.
In prav o fotografiji se bo še pogovarjala, najprej pa poslušalkam in poslušalcem privoščiva malo glasbe. Aleksander Kušlan je gost današnjega nedeljskega klepeta, pred glasbenim predahom pa sva ravno načela vašo strast do fotografiranja. Ko ste se z njo spoznali v šolskem krožku, ste se še igrali s kemikalijami, če pa to primerite z digitalno fotografijo, so te današnje fotografije preveč obdelane?
Veste kaj, ne bi rekel, da so preveč obdelane. Nekateri fotografi fotografijo, ki je posneta, potvarjajo. Dobivajo za to celo nagrade. To me moti, ker jaz sem pristaš tega, da fotografija mora biti posnetek trenutka v nekem času. Ta trenutek avtor želi zapisati, da bo nekomu ga pokazal, da ga bo pokazal večjim ljudem. Zdaj pa to potvarjati z nekimi spremembami barv, pa ne vem kaj. To me zelo moti. Če pa mislite na primerjavo med, se pravi, klasično fotografijo, posneto na film ali pa digitalno, zadnjih mogoče 5 let se je tehnika toliko izpopolnila, da se je približala kvalitetni fotografiji, govorimo posneta na film, ne? Fotografija, ki je posneta na film, ima svoj čar. Ne moreš zgrešiti. Ko nekdo, ki je poznavalc, ki mu pokažeš dva ista kadra, ne, posneta na film, pa z digitalnim fotoaparatom, bo rekel, tole je pa na filmu bilo, ne.
Govorite pa skoraj kot slikar, kot impresionist, ko omenjate, kako je treba zajeti tisti čar trenutka.
Fotograf ali pa snemalc je on slika v bistvu. Moja stara mat je bila taka fest, pametna ženska, pa je rekla, ko sem bil še otrok, ne. Rekla, veš, ko boš hodil po svetu, široko odpri oči. Pa je tiho, pa je rekla, pa gledaš tudi, kaj videl. Ko greš po svetu, treba videti.
Ja, vi ste imeli pred leti svojo prvo samostojno fotografsko razstavo, Čas, ki ga več ni. Nekako ste ujeli v fotografijo dediščino naših krajev in ljudi, kar bi tudi spet lahko povezal z nedavnim filmom o Reški progi, ko ste nekako ta zgodovinski pregled ujeli v film. Pa vam je blizu preteklost?
Ko se ta emša viša, ne, potem se vsi vedno bolj spominjamo na mladost, na mlada leta, na pretekli čas. Neka nostalgija je tle prisotna, neki lepi trenutki. To mislim, da je vsem ljudem prirojeno, ker tudi moji stari starši se spomnim, vedno so govorili, kako je bilo mladosti lepo. Normalno, ne, ko človek mlad, bomo rekli, kolikor toliko svoboden. Da se pa te animacije zmanjšajo in bolj osredotočijo, časa zmanjkuje za eno, drugo, tretje.
Malo ste omenjali kadriranje, kako tisti, ki se spoznajo na te reči, vedo, kaj je na film, kaj je digitalno. Mogoče bi na nekaj drugega se zdaj navezal. Kako bi sebe ocenili? Ste zahteven režiser, ste zahteven fotograf, mora biti vse popolno?
Želja je, da bi bilo vse popolno. Mislim, da vseh nas, ki se s tem ukvarjamo, je vedno želja, da bi bilo čim boljše. Zdaj, tukaj so pa vedno prisotni kompromisi nad z možnostmi in kaj bomo naredili. Ne? In potem se neki kompromisi sklepajo, ki so ne nazadnje odvisni tudi od financ. Vse te stvari so že tudi fotografija, fotografska razstava, če hočeš, da je to kvaliteten tisk. To so znatna sredstva, kar draga zadeva. Ne? Ploh, če govorimo o kakšnih večjih formatih, ne? Jaz spod 50-70 nisem imel nič, ne? Več. Ne? Umetnost je narediti neki zelo malo sredstvo. Ne?
In ko že omenjate film, prav o svežem projektu, filmu o Reški progi, bova namenila nekaj besed čez nekaj minut. Aleksander Kušlan je z nami v studiju, je režiser novega igrano-dokumentarnega filma o Reški železniški progi. Kdo je dal pobudo zanj?
Več kot 2 leti nazaj so me poklicali iz Društva ljubiteljev železnice iz Ilirske Bistrice. In so rekli, da bi oni želeli, da se posname film o Reški progi. Zaradi tega, ker bo čez 2 leti 150-letnica obstoja te proge in da bi bilo dobro napraviti en film. In kaj zdaj? Potem smo začeli razmišljati, kako bi to predstavili, ampak seveda oni so imeli določene želje, kaj predstaviti. Ne? Se pravi, predstaviti nastanek te proge skozi zgodovino, neke prereze in potem zraven predstaviti železnico skozi čas tudi in kaj železnica sploh je, kako deluje. To je ogromen aparat. Vse to zložiti skupaj, da bo, bomo rekli, gledljivo, je težko. Očitno nam je uspelo. Kjerkoli smo do zdaj prikazali film v kinodvorana, govorim, noben se ni dvignal, ki je bilo konc predstave, no, ljudje se sedeli in kar čakali, kar še nekaj čakali, ne, in nekatere zanima eno, druge, drugo. Tako živahno, noben mu se ni mudilo domovno. Film ne bi nastal, da me niso angažirali iz društva ljubitelj železnic iz Ilirske Bistrice in najprej se moram zahvaliti njim za zaupanje. Pri tem moram se še posebej zahvaliti gospodu Jadranu Možini, ki mi je ves čas nudil potreben suport, ki ga ni bilo malo, da sem prišel do vseh teh ljudi, ki jih je bilo treba prikazati v filmu in tako naprej. Potem se moram zahvaliti Milojki Primc. Ta gospa je neusahljiv vir informacij o zgodovini kraja. Ima ogromno enih knjig, knjižic, zapiskov. Brez nje ne bi mogli tuk plastično igrane prizore prikazati. Moram reči, da so igrani prizori, imajo vsi trdne temelje. Vse, kakorkoli se zdi neverjetno, se je v resnici zgodilo. Ne? In to so igrani prizori skozi zgodovinska obdobja. Ne? Tako da ona ima velike zasluge pri tej stvari. Potem pa se moram zahvaliti tudi vsem igralcem in igralkam. Moramo vedeti, da so to amateri. Ampak oni so odigrali svoje v filmu kot pravi profesionalci. Tako da je velika zahvala vsem, posebej društvu Urbanščica iz Vrem, Aheci iz Jasena in vsem, ki so kakorkoli pomagali in prispevali, da je nastal ta film.
Omenila sva železnico, fotografijo in film, pa tudi z glasbo se že desetletje ukvarjate. Bili ste v prvi postavi akordov.
Smo prišli iskati, sem bil mlad mulc, še nisem imel 16 let in smo začeli igrati skupaj. Ne? Potem pa razno razne rošade, spremembe, ampak pa je bila pa še Venera. Tam sem bil tudi nekaj časa. Potem pa malo na obalo, skupina, ki smo delali dobrih 10 let, posneli za tiste čase ploščo v samo založbi. Smo pa pokrivali, da rečem, od Pivke dol, ne? Se pravi Ilirska Bistrica pa dol, Kvarner, pa te severne otoke, Istro. Nekaj časa smo imeli enega zanimivega menedžerja, ki nas je porabil za spremljevalno skupino. Najbolj mi je bila enkrat Ljubka Dimitrovska ostala v spominu. Stipica Kalodžera, Nikica Kalodžera. Tomislav Jevčič je bil zelo zanimiv. Tudi prej smo ga spremljali, ko ni bil sploh še poznan nič. Ne. Je prišel rad v Slovenijo. Navada je bila, da pevc je prišel 3 ure prej. Pa ste to sploh se ni, da bi kdo poslal kakšne partituro naprej, pa nek posnetek, ma kje pa. To so bile tako velike zvezde, da so mislili, da moš ti znati vse njihovo na pamet. In ta ni poslal čist nič. Mi smo drugače 2 uri prej imeli vaje z njimi, ne? Potem smo od 8 do 9 sami, eno dolgo rundo, potem je bila daljša pauza, potem so prišli oni na odr, odprašli 1 uro in šli. Nič ni poslal in pol je bil pa res tako popularno, da smo igrali kar precej stvari od njega. Pol je on prišel na odr in je rekel sam komad. Seveda smo mi imeli tudi pevca v skupini, ki je precej visoko pev, drugače vzmer vokal, kako visoko doseže problem, pa smo morali original tonalitet nižati. Ne? Tle je bil vse original tonalitet. Pa knječi šok je bil, da je bil on šokiran, on je mislil, da bo zdaj se vlekli neki pa švercali. Ne? In pa je vedel, da to vse, tudi spremljevalni vokali, back vokali, vse, to je tako, ko mora ba. In pa parimo, da so bili pa liho patijski festival, neka priprava, so bili pa sami taki asi dol, ne. No, so rekli, krasno fantje, ne, kog dni ste pa vežbali za ta koncert, ne. Nač, tako, no, to je ena taka prigoda.
Niste pa modrine morja opazovali le z odrov, ampak tudi z jadrnic, o tem pa takoj po naslednji skladbi. Pivčan Aleksander Kušlan je z nami še v tem zadnjem delu oddaje Nedeljski klepet. Prej sem nakazal, da ste ljubitelj jadrnic, ste pa nekoč tudi jadrali visoko na tlemi, ne?
Sem bil tudi član aerokluba v Postojni in sem bil jadralni pilot in sem kar nekaj časa deloval tukaj. Potem smo pa začeli z gradnjo hiše, razno razne stvari in sploh ni šlo več skupaj. Ne? In sem jaz rekel, no zdaj pa moramo zamenjati nekaj drugega, če smo odvisni od kluba, kdaj je, da bo kdo potegnil zdravno letalo, nima lastnega pogona. Sem rekel, si bom pa kupil motornega zmaja. Ga zložeš, daš garažo in greš leteti, kdor ti paše. Moja bivša polovica ni rekla ne, ne. In sva hodila po Sloveniji gledati motorne zmaje, dokar nisva tamle pri Kamniku, nekje na enem zletišču, so imeli ogromen šotor kot hangar. In bil tam en, res lep, dober, ja, vse, gremo mi to probati. No, in pristanemo in sem usta do všes in se rekel, no zdaj bo, tole bomo pa kupili kakorkoli, ne. Takrat se pa moja bivša polovica postavila v obrambni položaj in rekla, ne, stalno več čas v skrbeh, vsakeč, ko sem šel leteti, s to kupico platna na neki aluminijastih ceveh, pa bom še bolj v skrbeh, ne. No in pa kaj nekaj smo mogli imeti, smo šli isti čas na dopust, bili smo v hotelu, hotel na pol prazen. Gledamo tam in vidim eno jadrnico, so prišli v zaliv in se grejali pokopati, pa je gor, so malo skuhali kosilo. Tako bi kot to mi je prevagalo, tudi prej me je veselilo, v mladih letih sem nekaj malega z nekaj stricam, z nekimi majhnimi jadrničkami po jadru. No in pa smo šli na jadrnico in smo bili na morju s temi barkami kar nekaj let, moram reči, kar.
Mimo slednjega pa res ne moreva. Skozi pogovor je jasno, da si sami postavljate izzive. Imenoval pa bi vas kar za pionirja pivške kabelske televizije. Ste takrat začutili neko pomankanje televizijske ponudbe v teh krajih?
To je res. Takrat signalom so bile pokrite večja mesta, manjši kraji vasi niso bili pokriti. Smo videli tukaj potrebo, ne? Ampak ne samo potrebo, tudi neko možnost neke profesionalne dejavnosti na dolge stvari. Za, ne? In smo se lotili. Trajalo je njih 16 let, mislim, da gradnja. Ja, veste, naša občina je sam kamen, ne? Ni tako, kot v Prekmurju. Kasneje seveda je bil interes in tudi nam je odleglo, mora reči, na nek način. So prevzeli kabelski sistem Telemach, ker so potrebna stalna vlaganja, ne? V internetne povezave.
Zdaj, danes imamo tudi veliko novih ponudnikov, imamo tudi podcaste, video na zahtevo, internet. Kako pa danes gledate na vlogo lokalne televizije?
Mi se trudimo, poskušamo napraviti nekaj, ne? Ki se pravi, tudi če gremo posneti en dogodek, en koncert ali karkoli, da je zajeto, da je posneto kvalitetno. In potem tudi kvalitetno obdelano, vse to treba potem še v režiji obdelati, popraviti, zvok zrihtati in tako naprej. Ne? Ampak jaz sem mnenja in mislim, da nisem delač od resnice, da če je nekaj narejeno tako, če ti pogledaš doma, vsi imajo že kvalitetne televizorje. Ne moreš ti primerjati, če eno stvar pogledaš, sploh pa če imaš domače kino, da je še zvok kvaliteten. Ne? Da ti en koncert doma si daš na en domači kino, dobro, to pogledaš, poslušaš, ne moreš ti to primerjati z nekim telefonom, kjer ti gor poslušaš, gledaš, ne vem kaj. Ta socialna omrežja, ki večinoma delujejo zaradi telefonov in tak stvari, so dobrodošla, vse je v redu, ampak kot sistem za informiranje, za povabilo, ogled, daš tam pa povabiš ljudi, to pa to se splača pogledati, pogledajte ob te in te uri, ta in ta dan na naši televiziji, ne. Tu mislim, da ima to svojo vrednost. No, produkcija je zelo draga, ne? Sploh pa televizijska produkcija. Tudi če je majhna televizija, je zelo draga produkcija. Kljub temu, da so skromna sredstva, poskusimo nekaj narediti. Smo rekel, to je neko veselje, no, da rečemo temu tako. Čeprav ekonomsko delež, da bi bilo kakšne upravičljivo ni. Ne?
No in veseli bomo, če boste to s tem veseljem nadaljevali tudi naprej. Lahko le rečem, hvala, ker ste nas popeljali čez vso to življenjsko pot, ki je vsekakor bila zanimiva in zagotovo še naprej bo.
Hvala lepa.